і звір починає плакати. Плаче доти, аж поки не тоне у власних сльозах. Після того на механіка нападає морж. Він розповідає моржеві одну з своїх веселих пригод, і той так починає реготати, що лускає від реготу. Механік врятовується, але прізвище своє змінює на Торба Мюнхгаузен. Клейте. Він переплив Полярне море, і за це його призначили комісаром над усіма боцманами, що плавають в Арктиці. Запарі. Що лахтак занесло на полюс, і що гідролог відкрив там другий гольфстрім. Вершометові. Білий ведмідь завбільшки з пароплав. Павлюкові, що йому дозволили оселитися в ботці на фокщоглі, і він звідти крякає, як полярний ворон. Ельгарові, що у нього виріс хвіст завдовжки в 2 метри, і він ним приманює моржів. Карсенові, що на дні морському він з моржем змагається в боксі і перемагає. Турба написав, як висловився Шелемеха, цілу новелу. Називалась вона так: «Записки старого моряка про зрадника або закінчена історія про рудого ведмедя». Новела дуже коротка. Ось вона. Коли втретє ми вивели на продаж рудого ведмедя, мене призначили стежити, як він утікатиме від покупця. Купували його двоє. Один маленький, з великим носом, але кірпатим, як помідор. Другий високий, сліпий на одне око, глухий на одне вухо, кривий на одну ногу. Повели вони рудого, а я за ними. Пройшли сквер. Не виривається ведмідь. Пройшли площу. Іде спокійно. А вони обидва тримають його за 2 мотузки. І чую високий, здивовано каже маленькому: «Не виривається». А той відповідає: «Вже звик». Коли підходимо до великих воріт, а там напис: «Зоологічний парк». Защеміло мені серце. Звертають прямо у ворота. Я до них: «Чекайте, тут помилка. Ви чужу власність придбали». А маленький мені: «Ша, громадянине, досить людей дурити. А то міліціонера покличу. Знаємо вас». «Звідки, питаю, знаєте?» «Боцман Лейте й матрос Котовай розповідали». Увійшли в сад, і більше я рудого не бачив. Але довідався про зрадників, готових на все. За точність не ручуся, бо давно це трапилося, тому перед судом, навіть товариським, відповідати не можу. «Хай, – сказав Зорін, – вмістимо». Дід кусається, що не дали йому той раз пригоди свої розповісти. Другого дня газету вивісили. У ній залишили місце для заміток Ельгара і Карсена. Стю побрався втовкмачити норвежцям, що вони мусять теж написати. Коли норвежці побачили карикатури, зроблені Ковягіним, вони довго сміялися. Прочитати ж газету, звичайно, не могли. Проте Ельгар довго і дуже уважно її розглядав. Потім, коли норвежці відійшли від газети, між ними почалася жвава розмова. Особливо багато говорив Ельгар. Про що вони говорили? Це для наших моряків залишилося таємницею. Але коли Стьопа знову почав умовляти їх дати замітки, обидва рішуче відмовились, хитаючи головами. Розділ 12. 3 дні лихоманила завірюха. На 4-й день вітер спав, і сонце, піднявшися на обрієм, заграло на засніжених просторах мільйонами блискіток. Високі снігові заструги здіймалися на крижаному полі біля торосів. Уперше так ясно перед радянськими моряками виступали вкриті білим снігом, наче ватою, горби острова. Вахту стояв Павлюк, коли від острова відірвалася чорна крапка і швидко посунула до пароплава. «Гості», – подумав кочегар, і пішов сповістити про це Лейте, що стояв вахтовим помічником капітана. За годину на палубу зійшов гість. «Усе той же Ландруб», –